My dear brothers and sisters,
mibali pe basi, tango na bandaki koyeko la kokumba pepo, nazalaki kotanga lolenge nini ya kokumba pepo na nzela ya molai. Kupumbwa likolo ya ebale monene, kokatisa biso be binene, pe kopumbwa wuta mokili moko kino na mokili mosusu, esengi bomilengeli malamu mpona bokumi malamu na esika bozali kokende. Kopumbwa mosusu oyo bokotelema te na nzela ekoki kozala na ngonga 14 pe ekoki kozala na bolai ya kilometre koto libwa. Ekomaka na esika moko kati ya kopumbwa babengi esika ya bozongi bolamu, na esika oyo pepo ezali nano na esansi oyo ekoki kopumbwa pe kozonga malamu na pleni esika wapi ewutaki. Soki kapitene aleki esika oyo, azali lisusu na ndenge ya kozonga te, pe esengeli akoba na mobembo na ye. Yango wana babengaka esika oyo mbala mingi esika ya bozongi te. Bisika ya bozongi lisusu te ezali na bomoi na biso. Satana oyo azali tata ya lokuta nyonso, oyo azali tata ya koswana, oyo azali mokeli ya lisumu nyonso, asalelaka nguya ya mabe mpo na koyebisa biso ete soki tosali lisumu tokoki kozonga lisusu sima te. Makomi ezali kobenga ye mofundi mpo alingi biso tokanisa tokoki kolimbisama lisusu te. Satana alingaka biso tokanisa ete na tango tosali lisumu tokomi na esika ya bozongi lisusu te, mpo ete tango eleki oyo tokoki kobongola etamboli na biso. Na mokili na biso ya kitoko kasi mpe ya mikakatano, ezali mpenza mawa mingi mpo na boye nde ezali komeba mawa mingi, pasi mpe minyoko na mabota mabala mpe bomoi ya moko na moko. Satana amemaka mosala ya Nzambe mpe na amekaka mosala na Nzambe mpe na boye akosaka bato mingi. Na tina ete tobungisa elikya tozala na pasi lolenge moko na ye mpe tokanisa ete tokoki kolimbisama lisusu te. Satana akoki kutu kosala liloba ya Nzambe mpo na kokosa biso ete ngolu ezali lisusu te. Ebongiseli nini nkolo azali na yango mpo na bozongi elamu na biso? Bobatelami na nguya ya mabe eyaka na nzela ya sango malamu ya Kristo. Ezali sango malamu ete Yesu Kristo azali asali lisikoli mpo na bana ya bato. Ezali sango ya bolingo ya elikya mpe ngolu ete boyokani katikati ya moto na Nzambe ezali. Lisumu ezali kobuka mobeko ya Nzambe. Lisikoli ya Yesu Kristo ezali likabo ya Nzambe na bana na ye mpo na kobongisa mpe kolonga mabe ya masumu. Nzambe alingi bana na ye nyonso mpe akotika kolinga biso mpe kosalisa biso te na elikya na biso na kati na ye. Ebongiseli ya tata ya likolo ezali polele, pe bilaka na ye ezali minene, mpo ete Nzambe atindaki mwana na ye na mokili mpo na kokweyisa yango te, kasi mpo mokili ebikisama. Kristo ayaki kobikisa biso. Soki tozwi nzela mabe, lisikoli ya Yesu Kristo ekopesa biso boyebi ete lisumu ezali esika ya bozongi lisusu te. Bozongi malamu ekoki kozala soki tolandi ebongiseli ya Nzambe mpo na lobiko na biso. Tozwi ebongiseli oyo epai ya bokonzi ya likolo, Nzambe tata na biso ye moko. Ebongiseli oyo esalamaki wuta liboso ya mabele esalama. Ezali ebongiseli monene ya esengo, ebongiseli ya mawa, ebongiseli ya lisikoli, ebongiseli ya lobiko. Ebongiseli oyo ezali kopesa biso nzela tozala na bomoi oyo kati ya nzoto elongo na liwa. Ezali tango ya komibongisa mpo na bozongi liboso ya Nzambe mpo tovanda na ye na esengo ya seko mpe ya nkembo. Esosolami kati ya mateya ya sango malamu ya Yesu Kristo oyo ezongisami. Kolanda ebongiseli oyo kitoko ekomemela biso makambo malamu mpo na biso, mabota na biso, na bileko oyo ekoya, eleko na mikolo ekoya. Ebongiseli ezali na bozongisi ya bondeko na Nzambe mpe bolimbisi. Ndenge nini bolimbisi ya Nzambe ekoki koya? tondimi ete biso nyonso tosumuki mpe tokokani na nkembo ya Nzambe te, kasi tozali ya mpe koloba na makasi ete bobongwami mpe bolimbisi ekoki kozala solo. Lisikoli ya Yesu Kristo ezali kosenga ete moto na moto andima mpo na masumu na ye. Tokolonga pasi ya masumu soki toyambi mapamboli mpe makabo ya lisikoli. Mokambi David Mackay alobi, liteya nyonso mpe molulu ya sango malamu ya Yesu Kristo ezali na tina monene, kasi ata moko te eleki motuya mpo na lobiko ya bana na bato lokola liteya ya seko ya mbongwana. Po ete lobiko ekoyela moto te soki na nzela ya kobongola motema mpe kondima na Nkolo Yesu Kristo. Kobongwama yango penza te nde ebikisaka moto, ezali nde makila ya Yesu Kristo ebikisaka biso. Ezali te soki tobongoli motema mpe misala na bosolo nde tobikisami, kasi na ngolu sima ya nyonso tokoki kosala. Kobongwa na ya solo esengami mpo Nzambe alimbisa biso. Kobongwa na ya solo ekomisaka butu makasi moyi kitoko. Kobongwa na ezali nini? Tozali na tina ya kondima makasi kati ya Kristo mpo na kobongwama. Kondima na biso esengeli ezala na boyebi malamu ya ezaleli mpe bosembo ya Nzambe. Soki tondimi ete Nzambe ayebi makambo nyonso, atondi bolingo mpe ngolu, tokokoka kotia elikya kati na ye mpo na libiki na biso na tembe te. Kondima kati ya Kristo ekobongola makanisi bondimi mpe ezaleli na biso oyo elandaka posa ya Nzambe te. Kobongwama ya solo ekotinda biso tosala malamu. Esengeli tondima masumu na biso mpe toyoka mawa mpo na yango. Esengeli mpe totubela yango na Nzambe. Soki masumu na biso ezali makasi, esengeli mpe totubela yango epai ya bakambi ya bonganga Nzambe. Ebongi tosenga Nzambe bolimbisi mpe tosala nyonso mpo na kobongisa mabe tosalaki. Kobongwa na elingi koloba kobongola makanisi mpe motema. Tokotika kosala makambo mabe mpe tokobanda kosala makambo malamu. Ememaka ezaleli ya sika liboso ya Nzambe na biso moko mpe na bomoi mobimba. Mbuma ya bosikoli ezali nini? Kobongwama ya solo ekopambola bomoi na biso na misala ya lisikoli. Tokoyoka bolimbisi ya Nzambe na kimia na ye. Pe mawana biso ekolungwa. Tokosepela na lisanga ya molimo na ndenge ya monene. Pe tokomibongisa mpo na kovanda na tata ya likolo. Mokambi Spencer Kimbola teyaki, tina ya ekamwisi ya bolimbisi ezali ete ememaka kimia na molimo oyo ezalaki na komitungisama mpe pasi mingi. Nzambe akolongola mai ya miso ya mawa mpe pasi mpe kobanga. Kimia natikeli bino, nde Yesu alakaki. Kimia na nga napesi bino, tika ete mitema na bino etungisama te mpe bobanga te. Mosakoli Alma oyo abikisamaki na masumu na bolimbisi ya Nzambe alobaki, mabe ekoki kozala esengo te. Ye nde amonaki pasi ya masumu, kasi alobaki mpe na tina ya esengo oyo eyaka na mbongwama mpe bolimbisi. Solo nalobi na bino, eloko moko te ekoki koleka kitoko ya esengo na ngai. Alma asilisi alobi boye, naliteya ya makasi mpo na baoyo nyonso bazali koluka bolimbisi. Mpe sikoyo nalingi te botika makambo oyo etungisa bino. Tika kaka masumu na bino etungisa bino, na botungisi oyo ekomema bino na nzela ya bobongoli ya mitema. Tokoyeba ndenge nini ete Nzambe alimbisi biso. Mokambi Harold Lee alobaki ete, soki osali nyonso na nguya na yo mpo na kolonga mabunga na yo, mpe ozwi mokano na motema na yo ete okosala yango lisusu te, nde kimia ya makanisi ekoki koyela yo, na boende okoyeba ete masumu na yo elimbisami. Soki to bongwa misolo, Kristo akolongola mokumba ya masumu na biso. Tokoyeba ete tolimbisami peto komi peto. Molimo mosanto akolendisa biso penza. Azali mosanti sani. Litato limosusu ya bolimbisi koleka ye ezali te. Kolo alobi oyo akobongwama pe akobomba mibeko ya nkolo nde alimbisami. Yaka epai na ngai, bino banso bozai na mikumba pe na kopesa bino bopemi. Zala na kondima pe molende pe na kozinga yo na maboko ya bolingo na ngai. Pe alobi, tala oyo atiki masumu na ye nde alimbisami. Pe ngai nkolo na kokanisa yango lisusu te. Satana akomeka kosala ete tokanisa masumu na biso elimbisami te, po tokoki kokanisa yango na makanzi na biso. Satana azali moto ya lokuta. Azali komeka kobebisa komona na biso, po komema biso mosika na nzela ya kobongwa mpe bolimbisi. Nzambe alobaki te ete tokokanisa masumu na biso te. Kokanisa ekosalisa biso po tozongela yango lisusu te. Kasi soki totelemi ngwi na kondima, masumu na biso ekolemba na makanisi. Oyo ezali eteni ya nzela ya kobulisama. Alma atatolaki ete sima ya kolela epai ya Yesu mpo na ngolu, akokaki kokanisa masumu na ye. Kasi makanisi oyo ezalaki kotungisa ye lisusu te, po ete ayebaki alimbisamaki. Ezali mosala na biso ya kolongwa liboso ya eloko nyonso ekoki komema biso sima na makanisi ya masumu na biso ya kala. Soki tokobi na motema ya kobukama pe molimo ya komikitisa, tokoki kotia elikia ete Nzambe akokanisa masumu na biso lisusu te. Ndenge nini kolimbisa basusu ekosalisa biso tolimbisama? Yesu atiaki mateya ya seko oyo tango alobaki boye, tosambela limbisa masumu na biso na ndenge tokolimbisa basusu. Pamba te soki olimbisi bato mabe na bango, tata na bino na likolo pe akolimbisa yo ya yo. Kasi soki olimbisi te, tata na bino na likolo akolimbisa yo te. Na boye, kolimbisa baninga ezali nde ebandeli mpo na biso tolimbisama. Mpo na bolamu na biso moko, ebongi tozala na makasi ya kolimbisa pe ya kosenga bolimbisi. Ata na ngonga moko te, molimo ekoki kozala na makasi koleka tango tozali kolimbisa. Oyo ezali pe koloba kolimbisa biso moko. Moko na moko na kasi na biso azali azwegi mobeko ya Nzambe ya kokende pa ya baninga misusu pe kolimbisa bango. Tozali na posa ya liteya oyo ya Kristo na kati ya mabota na biso, na mabala na biso, na ba paroisse pe ba pieux pe na bamboka na biso nyonso. Tokosepela, tokozwa esengo ya bolimbisi na bomoi na biso, soki tozali na posa ya kopesa yango pe epai ya bato misusu. Kolimbisa na monoko kaka ekoki te, ebongi tocha mitema na biso pe baposa na biso, makanisi na biso, tolongola oyo ya mabe pe totika moi ya Nzambe ya Kristo ekotela biso. Na boye molimo ya nkolo ekotonisa milimo na biso na esengo oyo ekoyaka pe na kimia ya Nzambe. Bandeko na ngai mibali pe basi, bandeko na ngai ya bilenge, tango kapitene ya pepo ya monene akomaka na esika oyo ya bozongi lisusu te, akoki pe koluka ete atelema esika misusu. Oyo ezali mobembo na biso te. Elingi ete biso tozonga epai ya tata na biso na likolo. Kasi soki okomi na esika mosusu na kati ya bomoi na yo, na kati ya mikakatano, tozali tango nyonso na esika oyo tokoki kozengwela na malamu. elikia ezali tango nyonso. Yo nde kapitene ya bomoi na yo, pe Nzambe azali wana pona kosalisa yo, pona kozonga epai na ye. Likabo ya lisikoli ya Yesu Kristo ezali kopesa biso tango nyonso pe bisika nyonso mapamboli ya kobongwama pe ya bolimbisami. Likolo na likabo oyo, nzela po biso tozonga na ndenge ya malamu, na nzela tolongwa na nzela ya masumu ezali polele po na biso. Na boye nazali ko tondo Nzambe, pe na boye nazali kotatola na motema na nga mobimba, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.